φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια ακόμα συνάντηση με ανθρώπους της μουσικής που κουβαλούν μέσα τους ιστορίες, μνήμες και τραγούδια. Σήμερα φιλοξενούμε μια καλλιτέχνηδα με μια ιδιαίτερη διαδρομή, μια φωνή που γεννήθηκε μακριά από την Ελλάδα, στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας, αλλά μεγάλωσε με τη μουσική της πατρίδας βαθιά μέσα της. Η ζωή της μοιάζει με ένα ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον κόσμο της ομογένειας και τον κόσμο της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Με ευαισθησία, προσωπικότητα, καλλιτεχνική συνέπεια έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα μέσα από τραγούδια, συνεργασίες και εμφανίσεις που πάντα έχουν κάτι αληθινό να πούν. Σήμερα λοιπόν τηλεφωνικά έχουμε κοντά μας τη Ραχίλ Τσελεπίδου για να μιλήσουμε για τη ζωή της, τη ρίζες της, τη μουσική της διαδρομή, Ραχίλ, καλώς ήρθες στην Φωνή της Ελλάδας.
Σε ακούω, Αλέξη. Ευχαριστώ για την όμορφη, έτσι, για τον πρόλογο, τον υπέροχο. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Με χτύπησε και η λέξη συνέπεια, γιατί είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω και με πολύ κόπο. Είμαι παιδί της ομογένειας, θεωρώ ότι είμαι, γιατί γεννήθηκα στον ΟΕΣ, στον Ντίσελντορφ. Ήρθα βέβαια πολύ μικρή, οι δικοί μου έμειναν εκεί, 16 χρόνια ήταν η Γερμανία. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή, και να τους στείλω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία τη σημερινή. Να είστε καλά.
Και εμείς το ίδιο. Γεννήθηκες λοιπόν στο Ντίσελντορφ, Ραχίλ, της Γερμανίας, σε μια πόλη που, όπως είπες, που ξέρετε ότι για πολλά χρόνια χτυπούσε δυνατά η καρδιά της ελληνικής ομογένειας. Αλήθεια, πώς ήταν αυτό το πρώτο περιβάλλον, Ραχίλ, μέσα στο οποίο άνοιξες τα μάτια σου στον κόσμο? Τι εικόνες, τι μυρωδιές, τι μουσικές κουβαλούσε το σπίτι σας εκεί?
Το περιβάλλον ουσιαστικά, εγώ γύρισα στην Ελλάδα με τους γονείς μου, άλλα η δική μου. Εννοείται ότι 16 χρόνια δουλεύανε στη Γερμανία, ζήσανε στη Γερμανία. Οπότε ούτως ή άλλως, και ζώντας στην Ελλάδα με τους γονείς που έχουν ζήσει 16 χρόνια ολάκερα στη Γερμανία, υπήρχε ένα περιβάλλον το οποίο είχε πολλές μνήμες και συνήθειες και επαφές με τη Γερμανία, καθώς άλλωστε και ο παππούς και η γιαγιά ήταν στη Γερμανία, δεν φύγανε ποτέ από τη Γερμανία, οπότε για μένα το χωριό μου ήταν η Γερμανία. Ναι. Δηλαδή αν πηγαίναμε να δούμε τον παππού και τη γιαγιά, θα πηγαίναμε στο Νόες, που είναι μια μικρή πόλη δίπλα στον Ντίσελντορφ. Βέβαια ερχόντουσαν και αυτοί συχνά. Οι μνήμες και οι μουσικές από τους γονείς που ήταν και αυτοί μετανάστες και κατάφεραν να κάνουν πολλά πράγματα, και είμαι πολύ περήφανη για τους γονείς μου. Ο πατέρας μου δεν ζει, έμαθε ρολογοποιός στη Γερμανία, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, άνοιξε δικό του χρυσοχοείο, ήταν από τους κορυφαίους ρολογοποιούς της Ελλάδος. Ναι. Η μητέρα μου σπούδασε στην Έλενα Ρούμπινστάιν ως αισθητικός, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό. Ήταν στο μαγαζί με τον πατέρα μου, εκεί στήριξη και δίπλα στον μπαμπά μου πάντα. Και αυτό που έχω να πω για τη μαμά μου, το οποίο γι' αυτό λέω είμαι πολύ περήφανη, ξέρω ότι δούλευε κλάρκ όταν πρώτο πήγε στη Γερμανία. Κατάλαβα. Οπότε είχα δύο γονείς, πέρα ότι ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ μουσική και αυτός μου μετέφερε όλο το κλίμα αυτό της μουσικής, μάλιστα με ηχογραφούσε. Η μητέρα μου για κάποιο λόγο χόρευε υπέροχα, χορεύει υπέροχα και με έμαθε να είμαι ελεύθερη, να κινούμε, να μπορώ να κινούμε και να εκφράζουμε ελεύθερα μέσα από το χώρο κτλ. Οπότε ήταν ένας... Συντέλεσαν πάρα πολύ στο να απελευθερώσω και εγώ το, αν θες, ταλέντο μου, Αλέξη, να το πω και έτσι, γιατί από πολύ μικρή για κάποιο λόγο τραγουδούσα και με ηχογραφούσε ο πατέρας μου στο καθετοφωνάκι το οποίο το είχε φέρει από τη Γερμανία.
Αφήστε.
Ναι, τέτοια πράγματα βέβαια δεν υπήρχαν. Δηλαδή, εμείς από τη Γερμανία ήρθαμε, ρε παιδί μου, ήμασταν με τρελά γκάτζετ στο σπίτι, στερεοφωνικά.
Ήσασταν εξοπλισμός.
Υπήρχε εξοπλισμός. Και ερχόταν και η μπανάνα στο κυβότι, ας πούμε, όταν ερχόταν ο παππούς και η γιαγιά, η σοκολάτα, η μπανάνα και όλα τα σχετικά.
Ναι, ναι. Κάποια λοιπόν στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, θες να πεις κάτι ακόμα, ναι?
Ναι, ήθελα να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για τους γονείς μου, γιατί δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και ήρθαν και η Ελλάδα, και όλο αυτό το... η μυρωδιά της Γερμανίας υπήρχε στο σπίτι, καθώς μπορεί να ζούσαμε στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν οι μυρωδιές από το εξωτερικό, από αυτό το μεταναστευτικό το κλίμα, ναι, υπήρχε.
Ναι, ναι. Και λοιπόν ερχόμαστε στη στιγμή που λες και η οικογένειά σου επιστρέφει στην Ελλάδα, Ραχίλ, και εσύ μεγαλώνεις πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πώς ήταν για σένα αυτή η αλλαγή? Από μια ευρωπαϊκή πόλη της Γερμανίας βρίσκεσαι σε μια πόλη φυσικά με έντονη ιστορία, πολιτισμό και μουσική παράδοση. Θυμάσαι πώς ένιωσες εκείνες τις πρώτες μέρες?
Να συμπληρώσω και να ξαναπώ ότι ήρθα πολύ μικρή.
Ήρθες οπότε... πάρα πολύ μικρή.
Ήρθα πάρα πολύ μικρή, ναι, οπότε για μένα δεν είχε καμία. Δηλαδή εγώ σαν να γεννήθηκα στην Ελλάδα, σωστό, ουσιαστικά. Σωστό. Όμως, όταν πηγαίναμε Γερμανία, θυμάμαι πρώτη φορά που πήγα σαν παιδάκι στη Γερμανία και στον παππού και στη γιαγιά, που τους στερήθηκα πάρα πολύ, έτσι, τον παππού μου και τη γιαγιά μου, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Και ήταν δύσκολο για μένα. Δηλαδή, εγώ έχω χάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γιαγιά και τον παππού, γιατί δεν έμεναν Ελλάδα και έπρεπε να δουλέψουν και να στηρίξουν την αδελφή της μαμάς μου που ήταν ακόμα στη Γερμανία, τη θεία μου, η οποία την έχω σαν μητέρα μου και αυτή. Και είχαν γκριλ τότε στη Γερμανία. Οπότε αυτά τα γκριλ, ξέρεις, δεν ξέρω, Αλέξανδρος, που έχουν. Τα γκριλ είναι σαν σαντουιτσάδικα, ας πούμε, σαν
φυτοπολείο.
Αυτό, και οπότε και η γιαγιά έμεινε εκεί με τον παππού για να βοηθάνε την κόρη τους. Πηγαίναμε, όταν θυμάμαι, όταν πήγα στη Γερμανία, ήμουνα ένας άλλος τελείως διαφορετικός κόσμος. Αλλά δεν ένιωθα αμήχανα, σαν να ένιωθα οικία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι μυρωδιές. Χριστί, καμιά φορά θα κάνω αυτή την παρένθεση, γιατί όταν δεν είμαι καλά και έχω άγχος ή δεν είμαι καλά ψυχολογικά, θυμάμαι την κρεβατοκάμαρα και τη μυρωδιά. Αυτό προχθές προσπαθούσα να το θυμηθώ. Προσπαθούσα να θυμηθώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά από το σπίτι της γιαγιάς μου στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι είχε αυτή η μυρωδιά. Την είχα μυρίσει μωρό και μου άρεσε τόσο πολύ.
Είδες τι μένουν, έτσι, οι μυρωδιές.
Ναι, εικόνες. Η μυρωδιά, και θυμάμαι, όποτε δεν είμαι καλά, σαν σκέψη και σαν οραματίζομαι ότι είμαι στο υπνοδωμάτιο της γιαγιάς μου, με εκείνα τα τεράστια τα μαξιλάρια, τα οποία δεν τα είχαμε εμείς εδώ, τα πουπουλένια, τα τετράγωνα που είχαν τότε στη Γερμανία οι Έλληνες, και πιστεύω ακόμα τα έχουν. Και είμαι βυθισμένη μέσα σε εκείνο το μαξιλάρι και έχω τη μυρωδιά από το κρεβάτι και από το περιβάλλον της γιαγιάς μου. Δηλαδή, αυτό το θυμάμαι τόσο έντονα και το έχω κρατήσει σαν μνήμη, για να μπορώ να ηρεμώ, ας πούμε, τα μέσα μου. Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, και για μένα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξαναπάω, γιατί είναι και τα ξαδέλφια μου ακόμα εκεί. Έχω χρόνια να ανέβω στον Ντίσσελντορφ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται έτσι. Έχω αποστασιοποιηθεί και δεν ταξίδεψα ακόμα. Θα δείξει.
Θα δείξει.
Φοβάμαι μήπως μείνω, μάλλον. Γι' αυτό δεν παίρνω το αεροπλάνο. Δεν νομίζω, ωραίο.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Με ενοχές.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ραχίλ Τσελεπίδου. Πολύ ωραία τα κομμάτια σου, Ραχίλ. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι μουσική που έχεις φτιάξει μόνη σου και στίχους επίσης. Μόνη.
Και στίχους. Κυρίως τη μουσική γράφω, αλλά στα δύο συγκεκριμένα που έτσι αναμεταδώσατε τώρα, το είπα σωστά.
Ναι, σωστά.
Ήταν και η μουσική και η στίχη δική μου.
Πάρα πολύ όμορφα. Η Θεσσαλονίκη, ναι. Η Ραχίλ, έχει χαρίσει στην Ελλάδα σπουδαίους καλλιτέχνης και μια ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα. Πώς επηρέασε η πόλη αυτή τη δική σου καλλιτεχνική έτσι, διαμόρφωση? Υπήρχαν μουσικές σκηνές, υπήρχαν παρέες, άνθρωποι που σου άνοιξαν ένα δρόμο?
Είμαι πολύ κοντά αυτή τη στιγμή στο Μήλο. Το Μήλο που όλοι ξέρετε, το Μήλο, το θρυλικό Μήλο, όπου εκεί ακούσαμε ποδηλάτες, Μανώλη Φάμελο, ακούσαμε τρύπες, ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, εγώ δηλαδή άκουσα, συναυλίες Μάλαμα, από τις πρώτες εμφανίσεις του Μάλαμα, τώρα λέω, θα πω και την ηλικία μου σε λίγο. Λοιπόν, εννοείται ότι κυνηγούσαμε τα live, Nick Cave, πολλά live έχω δει. Μας έχουν τιμήσει και σπουδαίοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Είναι, ναι, η Θεσσαλονίκη είναι.
Είναι μια πόλη που...
υπάρχει ρυθμός, έχει μουσική οντότητα. Έχει πολλούς μουσικούς, καλούς μουσικούς και νέους μουσικούς καλούς έχει. Και εννοείται ότι, όπως είπες και εσύ, έχει χαρίσει αστεράκια, πολλά έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη.
Εκτός από τη μουσική, Ραχίλ, έχεις ασχοληθεί και με τη τέχνη του κοσμήματος από το πατέρα σου, φαντάζομαι, και του σχεδίου. Είναι εντυπωσιακό πως δύο τόσο διαφορετικές μορφές τέχνης μπορούν να συναντηθούν στον ίδιο άνθρωπο. Πες μου πώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη για τη δημιουργία αντικειμένων και με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι η αισθητική του κοσμήματος συναντά τη μουσική.
Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά, αν τα βάλουμε έτσι με μία απλή λέξη, είναι προσφορά. Δηλαδή,
πολύ ωραία.
Και μέσα από την τέχνη του κοσμήματος προσφέρω και μέσα από τη μουσική πάλι θεωρώ ότι προσφέρω. Μάλλον έχω την ανάγκη να προσφέρω, δηλαδή, γιατί και με την τέχνη του κοσμήματος έχω ασχοληθεί χρόνια. Δικό μου εργαστήριο, μικροκατασκευές, παραγγελίες, χειροποίητο κόσμο κυρίως. Θα έρθει ο Αλέξης, θα έρθει η Κατερίνα, η Σοφία, θα μου πει Ραχίλ, παντρεύομαι, θέλω ένα κόσμημα αυτό και αυτό, να στολίσω τον ηθικό μου κτλ. Τη το φτιάχνω, χαίρεται. Προσφέρω χαρά. Με τη μουσική πάλι, ως οντότητα, ανεβαίνω στη σκηνή. Αυτό που νιώθω και η μεγάλη μου ικανοποίηση είναι να προσφέρω ικανοποίηση και στον ακροατή. Νομίζω ότι είμαι παιδί της προσφοράς.
Καλό αυτό. Πολύ καλό.
Προσφέρω και σε μένα, εννοείται. Κάπως συνδυάζονται όλα αυτά, γιατί από μικρή και με το σχέδιο είχα έτσι σπουδαία επαφή. Έπιανε το χέρι μου. Νομίζω αυτό το κληρονόμησα πάλι από τη μαμά μου, η οποία είναι εξαιρετική ζωγράφος, αλλά δεν ασχολήθηκε. Και από τον μπαμπά μου εννοείται ότι μέσα ήμουνα στο χώρο της Χρυσοχοΐας και βρήκα εκεί πάτημα να βγάλω μια την καλλιτεχνία μου, να συμπληρώσω ότι έχω και πανελλήνιο σχεδιαστικό βραβείο μέσα από την έκθεση Hell Expo και είμαι πολύ περήφανη για κάποια πράγματα που έχω κάνει και το λέω με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί για πολλά χρόνια δεν ήμουν περήφανη, αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι στιγμή και όλοι να το κάνουμε αυτό, να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Ότι έχουμε κάνει 5 πράγματα, αυτά τα 5 που καταφέραμε είναι όμορφα και αξίζουν.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό, γιατί είμαστε λίγο με το δίκανο στο κεφάλι όλοι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λέμε μπράβο, ευχαριστώ στους εαυτούς μας και να προχωράμε παρακάτω, εννοείται.
Πολλές φορές μου λες πως θα φύγεις. Πολλές πληγές μες στην καρδιά μου ανοίγεις. Πολλές φορές με τυραννάς και με πληγώνεις και με πονάς. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Σκληρή καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι? Θα έρθει καιρός, θα κλαις και θα χτυπιέσαι. Όπου κι αν πας θα ξαναρθείς, μα στην καρδιά μου άλλον θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις? Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Βράδια με πόνο στην καρδιά.
Περίμενε. Λοιπόν, στη διαδρομή σου, Ραχίλ, εμφανίζεσαι με το συγκρότημα Εμίγκρε, μια σημαντική στιγμή της καλλιτεχνικής σου πορείας. Θέλω να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτή η συνεργασία και πώς είναι να μοιράζεσαι τη μουσική σκηνή με άλλους δημιουργούς και να χτίζεις ένα κοινό ήχο.
Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα πω με γρήγορα και με λίγα λόγια. Λοιπόν, οι Εμίγκρε ήσαν ξαφνικά στη ζωή μου. Και πώς? Καθόμουν στον πάγο, στο εργαστήριό μου, και έφτιαχνα τα ωραία μου τα κοσματάκια. Φυσικά εκείνη την περίοδο και από πολύ παλιά και πάντοτε, από ό,τι θυμάμαι, είχαμε γκρουπάκι, ήμουνα και εγώ μέσα στη μουσική, γράφαμε, κάναμε home στοντιακά διάφορα έτσι χειροποίητα σπιτικά τραγουδάκια, να το πω έτσι απλά. Οπότε είμαστε μια παρέα που συνθέταμε και γράφαμε τραγούδια και ένας ο πληκτράς της παρέας μου λέει: Ραχή, ξέρεις, η Εμίγκρε, ένα συγκρότημα, φτιάχνουν τραγουδίστρια. Λέω: ναι. Μου λέει: πρέπει να πας για οντισιόν. Λέω: όχι, όχι, λέει, θα πας. Λέω: δεν θα πάω. Θα πας. Δεν θα πάω. Και πήγα. Λοιπόν, και είχα και ένα demo από τις δουλειές έτσι, τις δουλειές που είχαμε κάνει με κάτι με τραγούδι. Δεν θυμάμαι, είχα ένα δικό μου τραγούδι. Νομίζω είχα το Όλα Εσύ, το οποίο το έχω κάνει release μέσα από τη Heaven Music. Το είχα μαζί μου, το έβαλα, μιλήσαμε, τους άρεσα, μου άρεσα και ξεκινήσαμε και ξεκινήσαμε. Και πώς ξεκινήσαμε? Κατευθείαν στα βαθιά, γιατί εκείνη την περίοδο οι Εμίγκρε είχαν κάνει τα Κόκκινα Γυαλιά με τον Γκραουνάκη, τα οποία είχαν πάρει χρυσό δίσκο.
Αλήθεια.
Τα Κόκκινα Γυαλιά, και πήγαμε απευθείας κάτω στην Αθήνα, στην Γλυφάδα, στο ακροτήρι, έγινε απονομή χρυσού, ήταν και ο Γκραουνάκης, ήταν και ο Αντώνης Ωρέμος, τραγούδησα.
Α, τι ωραία.
Πρώτη, δεύτερη, τρίτο live ήταν, δεν θυμάμαι που τραγουδούσα. Και ο Ρέμος μας πήρε μαζί του στο Αθηνών Αρένα και κάναμε μια ολόκληρη σεζόν στο Αθηνών Αρένα με τον Αντώνη Ρέμο σε μια εξαιρετική παράσταση με πόσους χορευτές και ακροβάτες, δεν θυμάμαι, από το εξωτερικό, από Αμερική.
Υπερπαραγωγή που λέμε.
Υπερπαραγωγή αυτό πραγματικά. Ήτανε, σου κοβόταν η ανάσα με αυτά που έκαναν οι χορευτές. Ήμασταν, θεωρώ και εγώ, εξαιρετικοί. Έτσι περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε και περιοδία καλοκαιρινή μαζί με το Ρέμο. Και έτσι μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Και την εποχή εκείνη δώσαμε και ένα τραγούδι το 2010. Προκριματικά ήταν για τη Eurovision. Ήταν εκείνη η περίοδος που είχε πάει ο Αλκαίος. Είχαν επιλέξει τον Γιώργο Αλκαίο με το ΟΠΑ. Συμμετείχαμε και εμείς λοιπόν σε εκείνη τη βραδιά. Ήταν πολύ ωραία. Ο δύσκολη εμπειρία με το συγκρότημα των Εμιγκρέ. Θεωρώ ότι έχουν υπέροχα τραγούδια οι Εμιγκρέ. Έχω προσωπικά δύο δίσκους με τα παιδιά και ένα χρυσό δίσκο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω το Γιάννη, θα τον είπα κιόλας το Γιάννη, εγώ όποτε θέλεις μπορούμε να τους ξανακάνουμε και να κάνουμε και live και τα λοιπά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγίνουν οι Εμιγκρέ και να τραγουδήσουμε τα τραγούδια των Εμιγκρέ, γιατί πραγματικά είναι υπέροχα τραγούδια. Ο Γιάννης έχει γράψει ο Χανιωτάκης υπέροχα τραγούδια.
Κατάλαβα. Στη μουσική σου πορεία, Ραχίλ, πάντως έχεις κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Pop, rock, έντεχνο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς καταφέρνεις να ισορροπείς ανάμεσα σε αυτές τις επιρροές, χωρίς να χάνεις τη δική σου ταυτότητα.
Πολλές φορές με αναστατώνει αυτό και με στεναχωρεί και πραγματικά είμαι σε μια φάση και τώρα ακόμα λέω τι θέλεις να τραγουδήσεις, Ραχίλ, τι θέλεις να πεις, γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα τώρα καθώς μεγαλώνω, μπαίνει και ο Τσιτσάνης μέσα μου, μπαίνει και ο Χιόντης μέσα μου και άλλο, μπαίνουν και άλλα και άλλα και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Πρέπει να αποδεχτώ ότι είμαι μούλτι, αυτό νομίζω. Δεν θα μπορούσα νομίζω να πω λαϊκό, καθαρό λαϊκό, δηλαδή βαρύ λαϊκό, ή τουλάχιστον όπως δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω σαν τη Σακελαρίου, προφανώς, έτσι. Νομίζω ότι και τα ακούσματά μου είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών που είπες, Αλέξη. Και προσπαθώ και στα live μου, και τόσα χρόνια που κάνω live, 15 χρόνια, μπορώ να σου πω ότι ανάγκη αυτό, δηλαδή το playlist γίνεται γιατί έτσι το θέλουμε. Είναι προσωπική, ψυχική ανάγκη να βάλουμε από depressed mode μέχρι Χιώτη, Τσιτσάνη, Eurythmics, Leonard Cohen. Ένα συνδυασμός ας πούμε μουσικών διαφόρων στυλ. Δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω τι είμαι ξεκάθαρα. Αλλά μου αρέσει η καλή μουσική, αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή θεωρώ ότι έχω γούστο όσο αφορά τη μουσική. Και ανά περιόδους, ανάλογα τι μου αρέσει, τοποθετούμε και μουσικά. Αυτό έτσι, κάπως έτσι. Τώρα στην προσωπική μου δισκογραφία είναι λίγο αυθόρμητα το πώς γράφεται και κάτω από ποιες συνθήκες γράφεται ένα τραγούδι. Εγώ δεν είμαι από τους, να πω έτσι, συνθέτες, άντε να με πω συνθέτη, που δεν νιώθω ότι είμαι, γιατί θεωρώ ότι θα γράψω μουσική μέσα από μια έτσι συναισθηματική κατάσταση. Ξαφνικά μπορεί να πιάσω την κιθάρα, να μάθει μια μελωδία και όλο αυτό, μετά να το δουλέψω και να γίνει κάτι. Αλλά η πρώτη έτσι η πρώτη δημιουργική κατάσταση μπορεί να είναι τελείως αθόρμητη, να είναι ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν το οποίο ναι θα εξελιχθεί μετά αφού θα πω okay, τώρα θα καθίσω να το δουλέψω και θα βγει κάτι. Αν δεν βγει, πάμε στο
παρακάτω.
Επόμενο. Πάμε παρακάτω. Ναι.
Ωραία. Να ακούσουμε άλλο τραγούδι, Ραχίλ.
Ναι, εννοείται. Μεγάλη χαρά.
Αρχίσει
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Συνεχίζουμε να ακούμε την Ραχίλ Τσελεπίδου, που είναι πάρα πολύ ωραία τα κομμάτια σου, Ραχίλ.
Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλήθεια. Σε έναν κόσμο λοιπόν που αλλάζει συνεχώς, έτσι όπως τα λέγαμε και off the record, και όπου και η μουσική βέβαια, βιομηχανία γίνεται όλο και πιο απαιτητική, Ραχίλ, τι είναι αυτό που σε κρατά σήμερα δημιουργική? Είναι η ανάγκη της έκφρασης, η επαφή με το κοινό, ή ίσως η εσωτερική ανάγκη να φυγεί σε ιστορίες μέσα από τα τραγούδια σου?
Ακριβώς αυτό το λόγο ψάχνω και εγώ τα τελευταία χρόνια. Τι με κρατάει για να συνεχίσω, γιατί στον COVID δεν θα σας πω ψέματα. Πέρασα, ήμουν πολύ δημιουργική, γιατί είχα απίστευτη ανάγκη να μπω στο στούντιο να γράψω το «Έλα μαζί μου», το «Φως» και το «Τίποτα δεν με κρατάει» του Γιώργου του Παπαποστόλου από τους Μπλε. Τρία τραγούδια. Δεν είναι πολλά. Για μένα όμως είναι ικανοποιητικά που τα έκανα μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την ουσία ψάχνω κι εγώ στην καλλιτεχνική μου έτσι, κατάσταση τώρα. Και έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο αποστασιοποιηθεί από το στούντιο, όμως δεν πάω να κάνω πλάνα και να ονειρεύομαι και να οραματίζομαι το επόμενο βήμα, και δεν ξέρω ακριβώς ποιο θα είναι. Θα είναι ακουστικές version, δηλαδή ακουστικά τραγούδια, επανεκτελέσεις που έχω αγαπήσει με κιθάρα και φωνή. Θα είναι κάποιο τραγούδι καινούριο, γιατί έχω τραγούδια τα οποία δεν έχω δουλέψει στο στούντιο. Έχω προσωπική, έτσι, έχω στα κοιτάπια μου τραγούδια. Θα δω, δεν ξέρω, το σκέφτομαι τώρα, Αλέξη, δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό που με κρατάει... Ξέρεις τι, αυτό το νιώθεις όταν τραγουδάς, τι είναι αυτό που σε κρατάει και λες είναι εκτόνωση, είναι δονείται το σώμα σου, δονείται τα κύτταρά σου, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Θέλω να ξανααποκτήσω λίγο τον αυθορμητισμό που είχα, γιατί μετά την περίοδο του COVID λίγο τον έχασα. Και να ξανανεύω στη σκηνή, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από κάποιες συναυλίες που έχω κάνει έτσι μεμονωμένες σε εξωτερικούς χώρους, έχω καιρό να μπω σε μαγαζί να τραγουδήσω, να ανέβω σε σκηνή μαγαζί να τραγουδήσω. Ναι, αλλά ναι, θέλω να βρω λίγο μουσικούς που θα με εμπνέουν και να με βρω λίγο ξανά ρεπερτοριακά. Ξέρεις τι, πολλές φορές στις συναυλίες που δίνουμε δεν παίζουμε εξ ολοκλήρου τα δικά μας τα τραγούδια, τα δικά μου. Γιατί είναι και λίγο σε εισαγωγικά βαρετό για τον κόσμο. Θα έρθει και η στιγμή που θα κάνω μια συναυλία μόνο με τα τραγούδια μου και θέλω να το ετοιμάσω πολύ καλά αυτό. Αλλά τώρα είμαι λίγο, σκέφτομαι τι θέλω να πω, πώς θέλω να το δημιουργήσω το playlist το καινούριο, τι έχω να πω. Ναι. Ψάχνω γιατί είμαι εδώ που είμαι, γιατί θέλω να τραγουδήσω. Είμαι σε μια τέτοια φάση.
Κατάλαβα. Έχουμε ήδη 3 ερωτήσεις των ομογενών, να σας πω.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ο Δημήτρης από Στουτκάρδη, μάλιστα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Σκέφτεσαι, λέει, ποτέ να γράψεις τραγούδι και στα γερμανικά?
Αχ. Λοιπόν, Δημήτρη, πόσες φορές έχω πει τη μαμά, μα γιατί δεν μου έμαθες γερμανικά? Μα καταλαβαίνω όταν μιλάνε, δεν μπορώ να τα μιλήσω. Και τα γερμανικά αλήθεια τα αγαπώ. Δηλαδή τα αγαπώ. Είναι κάποιοι που λένε, δεν μπορώ να ακούω γερμανικά. Όχι, εμένα μου αρέσουν τα γερμανικά. Και στο σπίτι μας έχω να σας πω ότι έχουμε κάτι παλιούς δίσκους γερμανικούς με κάτι θεές έξω απ' έξω, δεν ξέρω ποιες είναι. Στα γερμανικά δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω. Νομίζω δεν το έχω καθόλου να τραγουδήσω στα γερμανικά. Εκτός αν με κάνει φροντιστήριο η ξαδέλφη μου η Κατερίνα.
Εντατικά.
Ναι.
Η Μαρία τώρα από τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει, λέει, κάποιο τραγούδι σου που πιστεύεις ότι μιλάει ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού?
Αχ. Κάποιο τραγούδι που μιλάει για τους Έλληνες. Κοίτα, Μαρία, η αλήθεια είναι ότι κυρίως εγώ για έρωτες έχω μιλήσει. Είχα όταν ήμουν μικρή έναν έρωτα, ο οποίος ήταν από τη Γερμανία και ναι, ήθελε να με αραβωνιαστεί, αλλά ήμουν πολύ μικρή και δεν έφυγα στυχώς από τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν μόλις 18 χρονών. Μεγάλος έρωτας πραγματικά, με τον Παύλο, από την Χαϊδεβέργη. Δεν ξέρω που είναι, τον έχω χάσει, να είναι καλά. Όχι, νομίζω δεν έχω τραγούδι τέτοιο, Μαρία μου γλυκιά.
Ωραία, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα,
Ναι. Αχίλ. Αχίλ.
ψάχνω πάλι τη ζωή μου, να βρω τι φταίει και γιατί. Πονάει όλο το κορμί μου, η απόγνωση κυριαρχεί. Κοιτάζω πάλι τη ψυχή μου και νιώθω να με προκαλεί να σπάσω τη θολή.
Ελληνικής καρδιάς.
Ραχίλ Τσελεπίδου, λοιπόν, ακούμε και στη μουσική αλλά και στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ραχίλ, κάθε καλλιτεχνική διαδρομή είναι στην ουσία ένα συνεχές ταξίδι αναζήτησης. Μετά από όλα όσα έχεις λοιπόν ζήσει στη μουσική, τις συνεργασίες, τις δημιουργίες, τις εμφανίσεις και τα τραγούδια που έχουν ήδη συναντήσει το κοινό, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τα επόμενα βήματα της πορείας σου. Υπάρχουν νέες μουσικές ιδέες που δουλεύεις αυτή την περίοδο? Σκέφτεσαι ίσως ένα νέο δίσκο, νέα συνεργασία ή μια σειρά συναυλιών?
Αν με ρωτούσες, Αλέξη, πριν ένα χρόνο, μπορεί να σου έλεγα και ψέματα, δηλαδή να σου έλεγα ναι, έχω και τα λοιπά, ναι, σκέφτομαι και τα λοιπά, αλλά θα ήταν ένα ψέμα μεγάλο, γιατί δεν είχα καθόλου καλή ψυχολογία και γενικότερα δεν ήξερα πώς θα το συνεχίσω και τι θα συνεχίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι γεμάτη μουσικές ιδέες μέσα
μου. Ωραίο αυτό.
Θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να τα κάνω. Γι' αυτό έχω γεννηθεί, γι' αυτό είναι η ανάσα μου η μουσική και δεν θα την αφήσω, όχι. Δεν θα καταφέρουν να με αποστασιοποιήσουν. Και λέω, και θα μου πεις, ποιοι δεν θα καταφέρουν? Όλοι αυτοί που θέλουν να αφήσουμε τα όνειρά μας. Όχι, δεν θα τα αφήσω τα όνειρά μου. Θα τα γραπώσω και με όλο μου τον ταλέντο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Με σταθερά, αργά βήματα, όπως μπορώ. Γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό έχει και ένα οικονομικό κόστος από πίσω.
Σίγουρα.
Που πολλές φορές το... είναι όλο εμείς το προσφέρουμε. Όλο το οικονομικό. Οπότε Και πιστεύω, επειδή έχω πάρα πολύ καλή ψυχολογία και θεωρώ ότι έχω να δώσω πολύ όμορφα τραγούδια και ερμηνείες, όλα θα πάνε καλά και το σύμπαν ήδη συνωμοτεί.
Καλό ακούγεται αυτό.
Ναι. Το πιστεύω αυτό πάρα πολύ βαθιά για μένα.
Ραχίλ, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη συζήτηση γεμάτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη μου την αγάπη στους Έλληνες του εξωτερικού. Νιώθω, ξέρεις τι, πολλές φορές λέω, δεν έζησα ποτέ στο εξωτερικό μόνη μου να δω πώς είναι. Αλλά πρόσφατα έκανα ένα ταξίδι στη Ρώμη, στην κολλητή μου, η οποία ζει 18 χρόνια εκεί, και κατάλαβα πόσο βαθιά και δύσκολη είναι εκεί η μοναχικότητα, έτσι να το πω, να μην πω μοναξιά. Το ένιωσα στο πετσί μου, την ένιωσα τη φίλη μου, την ένιωσα. Είναι μεν ωραία να ζεις στη Ρώμη, αλλά το να μην έχεις τους δικούς σου, τους φίλους σου δίπλα, δεν είναι καθόλου
δεν
εύκολο.
Καλά, είναι.
Και δίνω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί έξω, πραγματικά, σε άλλες χώρες. Να είναι καλά και να φροντίζουν ο ένας τον άλλον.
Ραχίλ, σε ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκες λοιπόν σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας και μοιράστηκες μαζί μας το ταξίδι σου. Σου ευχόμαστε από εδώ να συνεχίσεις να δημιουργείς και να μας ταξιδεύεις με τη φωνή σου.
Αλέξη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε.
Προσωπικά δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά. Μόναχα βήματα θυγμένα ερωτικά που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. Προσωπικά δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά. Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου και να με και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια η παρέστηση. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου και να με και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια η παρέστηση. Προσωπικά προσωπικά τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά, ντυμένη κι άδεια κι αφημένη γενικά, να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά, αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά. Γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω κι ας μου το έχεις ξεγραμμένο οριστικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου και να με και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια η παρέστηση. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου. σένα φαίνομαι προσωπικά. Δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια. Η παρέστηση προσωπικά.